Ste mamou viacerých detí a máte pocit, že všetky ženy naokolo to zvládajú ako si lepšie? Alebo máte pocit, že materstvo je iné, ako ste si ho predstavovali alebo ako ste ho vnímali u iných? Veľakrát sú za tým len tipy a triky, ako si uľahčiť svoj každodenný kolobeh, ktoré vám enormne pomôžu v tom, aby ste sa stali šikovnou mamou, ktorá si to vie proste len šikovnejšie zorganizovať a usmerniť tú energiu tam, kde je to naozaj nutné a hlavne dôležité. Mať jasnú predstavu o tom, ako mamou chcete byť a akým smerom sa chcete uberať, najmä čo sa týka vašej výchovy a k tomu si uľahčiť starostlivosť o domácnosť či iné povinnosti, nájsť čas nie len pre seba, ale najmä pre svoje deti a tak sa stať šťastnou mamou, ktorá si vychutnáva materstvo. To všetko sa dozviete v tomto mojom podcaste, kde budem s vami zdieľať moje pozorovania, skúsenosti, tipy a triky, ktoré som získala ako štvornásobná mama. Dúfam, že tieto vám takisto pomôžu na ceste k šťastnému materstvu. Ahojte mamičky, v mojej predchádzajúcej epizóde 52 som sa zaoberala témou choroby u detí a čo môžeme pre nich urobiť, aby sa im liečilo lepšie, aby sa vyzdravili čo najrýchlejšie z hľadiska také opatery. A dneska by som sa skôr chcela posunúť do tej druhej fázy toho ochorenia, kedy to dieťa je už nie také pasívne, kedy to dieťa je síce ešte choré, ale možno sa začína už nudiť, pretože mu tá choroba dlho trvá. A vtedy my, podľa mňa ako mami, máme takú tú najťažšiu fázu našej úlohy, pretože musíme sa postarať o to, aby tie deti boli stále dobre naladené a hlavne, aby mali naozaj trošku rozptylu, najmä ak od nich vyžadujeme, že budú celý čas ležať, čo je pre také malé dieťa, ktoré už sa necíti až tak choro, naozaj veľmi náročné. Preto som si pre vás pripravila zoznam takých 12 hier, ktoré som sa hrávala s deťmi ja, ktoré aj šťastná čas ešte stále používam, keď sú moje deti choré, aby ste neskončili len pri tom, že dieťa pozerá 18 hodín telku cez deň, pretože samozrejme nechcem povedať, že pozeranie telky alebo počúvanie nejakých audio vecí je zakázané a asi sa bez neho nezaobídite, najmä ak ešte musíte ďalej fungovať, či už pre iných súrodencov, alebo celkovo tú domácnosť držať nejako v normálnom chode, teda aj variť alebo upratať, aspoň to nevyhnutno urobiť. Napriek tomu je dobre, keď viete s tým dieťaťom aj niečo podniknúť, čo ho pobaví a nemusíte to robiť celodenne, ale čas na čas, keď máte pocit, že teraz je trošku na to priestor, môžete sa inšpirovať týmito hrami, ktoré vám teraz budem predostierať, ktoré sa mne overili, že sú celkom zábavné a samozrejme opäť sú tam veľké rozdiely o to, aké veľké dieťa máte práve u takého novorodenca. Nemusíte vôbec veľmi skúšať s hrami, ale u takých väčších detí práve predškolský vek, školský vek, toto sú veľmi zábavné veci, ktoré ich dokážu rozptýliť. Takouto klasikou, ktoré majú radi asi väčšina skôr dievčat ako chlapcov, sú tvorivé veci, všetko, čo sa dá robiť sedieť, či už je to vymalovanie nejakých vymalovaniek, čítať si nejaký zábavný časopis, riešiť nejaké hlavolamy, proste robiť niečo v sede, ktoré nevyžaduje veľkú pohyblivosť, ale zamestná myseľ. Takisto takým veľmi upokojivým spôsobom, ako zamestnať dieťa, je čítať knižky. Také väčšie deti si už budú zrejme čítať samé, ale najmä deti, ktoré ešte nevedia dobre čítať alebo vôbec nie, veľmi ocenia, keď si vy s nimi budete čítať knihy podľa ich výberu, také, čo majú radi, možno naozaj, keď sa práve vaše dieťa necíti dobre vybrať jeho obľúbené rozprávky a spolu si ich v kľude prečítať. Alternatíva k čítaniu kníh je samozrejme počúvanie, audioveci, či už sú to teda rozprávky, ktoré sú nahrané na CD-čkách, na DVD-čkách. Dneska existujú rôzne také malé rádika pre deti ako Tony Box, ktoré deti dokážu same si spojazniť a spustiť. Ale samozrejme ten čas s mamou je na nenahradenie, preto ak máte možnosť si vyhradiť takú polhodinu, kedy sa budete exkluzívne venovať vášmu dieťaťu, tak je to o mnoho cennejšie, ako keď si to len vypočujú z nejaké nahrávky. Ďalšia hra, ktorá celkom pobavila moje deti, hlavne dievčatá, je hrať sa na katerníkov. To znamená, že donesiete si gumky, sponky a všetko, čo tak doma máte a vaše deti vám môžu niečo na tej hlave vykúzliť. Neočakávajte o to zázraky, ale verte tomu, že sa naozaj pobavíte spolu. Hra, ktorá zase pobaví skôr chlapcov, je hra volejbalu, ktorú môžu robiť sedieť. napríklad s balónom, ktorý nafúkate, alebo už som počula aj o verzii, kde sa dá hrať volejbal s ponožkami, teda takými skrútenými do guľky. Je to na vás. Verte tomu, že to dieťa sa veľmi pobaví, pritom možno sa aj trošku rozhýbe, ale je dobré, keď najmä keď ešte chcete od neho, aby nerobilo ešte nejaké ťažké športy, aby ste mali jasné pravidlá. Napríklad môžete povedať, že okolo jeho stoličky je všade láva a keď sa odtade pohne, tak ste prehrali, pretože zhorel v láve. Proste takéto niečo vymysleť, čo to dieťa prinúti, aby sa snažilo na pravidlá hry pridržiavať a teda skutočne len sedieť pri tej hre. Takou klasikou sú takisto kartové hry, tieto sa dajú super hrať práve s tými väčšími deťmi. Taký horník alebo niečo obdobného pobaví aj väčšie dieťa, alebo pexeso je takisto forma hry, spoločné skladanie puzzle, čokoľvek, čo to dieťa k jeho veku aj zaujíma. Jedna z hier, ktoré dokážete rôznu transformáciu urobiť skutočne s každým dieťaťom v každom veku, sú vnemové hry. A tam sú tri rôzne, ktoré sa u nás doma celkom osvedčili a je to trošku o vás, že na ktorú máte viac chuť. Vnímavé v zmysle, že musia len jedným zmyslom uhádnuť, čo máte buď pred sebou, alebo čo počujete. Takže tá prvá hra je uhádni, čo počuješ a dieťaťu zaviazať oči, alebo zavre si len oči a vy prinesiete 3-4 veci z bytu, ktoré vyrábajú nejaký zvuk. A to dieťa má uhádnuť, čo to je. To môže byť sáčok, to môže byť vypínač, to môže byť čokoľvek. Práve o tom to je a tam môžete aj trošku improvizovať podľa veku dieťaťa. Čím ťažšie veci mu budete dávať na uhadnutie, o tom ho to bude viac baviť, hlavne v tom väčšom veku. Alternatívou hádaj tomu, čo počuješ, je hádaj, čo cítiš. Opäť je to mnemová hra, hra na niečo, čo si musia deti so zavretými očami, teda sa koncentrovať skutočne len na ten dotyk, mu ponúknuť rôzne predmety do ruky, môže to byť čokoľvek v tej domácnosti, od lyžičky až po nejaký tanier, môže to byť nejaký koberček, môže to byť plyšová hračka, čokoľvek, práve o čo náročnejšie to urobiť, o to viac to bude sranda pre tie deti a snažiť sa ho nechať zistiť alebo myslieť si, že čo si myslí, že čo v tej ruke má. No a tretia alternatíva tej istej hry je hádaj, čo cítiš nosom. To znamená, že zase iný vnem a pritom sa snažíte samozrejme mu dať ovoniať rôzne predmety. Skúste aj nie moc robiť eterické veci, predsa len je to len hra, ale vy môžete aj úplne bežné veci, povedzme potraviny rôzne priniesť, alebo také bežné veci, ktoré sa v tej domácnosti nachádzajú a snažiť to dieťa podnetiť k tomu, že nech ono uhádne, že čo má pred sebou. Verte tomu, že tieto vnemové hry sú super aj pre dospelých. S menšími deťmi môžete napríklad vybudovať malý bunker z jeho stoličky alebo postele, kde leží a spraviť mu tam takú malú skrýšu. Aj to je pre mnohé deti sranda, stačia vám na to zo pár štipcov a nejaké staré deky alebo postelné prestieradlo, čokoľvek, čo máte po ruke. Ak ho ešte vybavíte k tomu aj malou lampou, tak bude mať srandu, skutočne, ktorá ho istý čas zabaví. Samozrejme, čo vždy fungujú u detí, alebo aspoň teda u mojich detí boli nálepky alebo nálepkové knihy, prípadne alternatívne sú tzv. Magnetické knihy už dneska. Je to ten istý princíp, dieťa má predlohu v tej nejakom zošitku, do ktorého má vkladať podľa jeho vzoru alebo nejakých iných inštrukcií nálepky, ktoré sa takisto nachádzajú v tejto knižke. Ako som spomenula, existuje to isté aj v magnetickej forme, kde zase dieťa sklada tie magnetky do toho. Je to zábavka, ktorá ich dokáže takisto na istý čas zamestnať. S tými väčšmi deťmi je to niekedy zábavné robiť rôzne ústne hry. Hovorí na to, už musíte mať trošku väčšie dieťa, napríklad hádaj, na čo myslím. Tým, že to dieťa bude klásť otázky, vy môžete odpovedať len áno a nie, to určite poznáte. Alebo povedať písmeno a snažíte sa toľko hľadať slov, hlavne teda podstatných mien, ktoré s týmto písmenom začínajú, až jeden už nemôže a vtedy ten prehral. Alebo alternatívne je tzv. Rozprávanie príbehov. Toto sa dá robiť veľmi rôzne. Existujú dneska už aj také kocky, ktoré sa na to dajú použiť, na ktorých je nejaký obrázok a vždy ten jeden povie jednu vetu, ktorá sa sťahuje na obrázok, ktoré na tej kocke mal a ten ďalší si znova zoberie nejaký iný obrázok alebo môže na tej kocke znova zhodiť kocku a dostať iný obrázok a pokračuje v tom príbehu. Tá kocka je len pomocka, nemusí to byť kocka, môžu to byť nejaké divoko napísané slova, ktoré si napíšete na kartičku, povedzme 5 slov, ktoré v podstate nemajú žiaden súvis spolu a vy z toho skúsite potom vytvoriť príbeh. Tých alternatív tejto hry je notne veľa, alebo si len proste poviete nejaký začiatok vety a ten druhý ju musí vždy dokončiť, až dostanete nejaký príbeh z toho. Proste v hry s formou rozprávania príbehov sú práve pre väčšie deti dobrým zamestnaním. A hlavne ich to aj dobre odpúta od ich ochorenia, pretože je to sranda, musia sa zamyslieť nad tým a musia aj niečo nového, inovatívneho vymysliť. A verte tomu, že hlavne keď vy mu budete ho usmerňovať skôr takým smiešným príbehom, tak aj to dieťa sa veľmi rádo nechá chytiť a potom z toho vzniku celkom komické príbehy, čo vymyslíte. Ešte posledný návrh na hru, ktorá je zase opäť pre tie väčšie deti skôr orientovaná, sú skôr pamäťové hry. Napríklad, neviem, či ste to vyhrávali v škole, ale u nás to bol absolútny hit, že sa na tácku dalo 10 predmetov, alebo podľa veku môžete ich dať aj viac, podľa toho, koľko vášmu dieťaťu dôverujete, že si vie zapamätať. Tá tácka sa potom odokrela na povedzme minútu, to dieťa si muselo uschovať hlave čo najviac, čo tam videlo, potom sa opäť zakryla tá tácka a to dieťa muselo spísať zoznam všetko, čo si vie vyloviť v tej pamäti. Samozrejme, potom na záver sa to skontrolovalo, či to sedelo. Toto je celkom slušná hra aj na trénovanie pamäti, teraz nezávislo od ochorenia, ale na to už musíte mať trošku väčšie dieťa, aby to vedelo aj spisovať, teda skôr školopovinné dieťa. Prečo vôbec sa hrať s dieťaťom a nechať ho len ponechať pasivite? Pretože tie vaše deti jednak sú ešte choré a požadujú si takú väčšiu pozornosť od toho rodiča a formou hier im ju viete krásne sprostredkovať. Proste budete mať spoločnú srandu, to dieťa príde na iné myšlienky, vy nie ste stále len tá opatrovateľka, čo mu tam nosí pitie a nejaké osuplené vreckovky odnáša. Proste aj vy budete vo forme zase rodiča a nie len nejakej opatrovateľky a celkovo to naladí celú rodinu trošku pozitívnejšie. Dúfam, že sa vám moje podnety na hry s chorými deťmi páčili. Nezabudnite tiež, že toto je vhodné len v období, kedy už vaše dieťa je trošku vitálnejšie. U nás osobne prebieha choroba v troch fázach. Tá prvá je teda tá apatická, kedy to dieťa je naozaj choré, má horúčky, kedy sa mu len venujem. Potom je tá druhá fáza, to sú obdobie, kedy pasujú aj hry. No a v tej tretej fáze to už je, keď sú také čule, že skoro idú teda už do školy, ale ešte teda sú doma a vtedy u nás väčšinou dajú skôr doháňanie práce zo školy alebo učenie domáce úlohy, dorábanie a tak ďalej. To je tá menej veselá fáza. Neviem, ako je to u vás, možno máte veľmi podobný priebeh. Každopádne dúfam, že túto čas ochorenia nevynecháte, že si nájdete na ňu čas a energiu a pomôžete tak svojmu dieťaťu preklenúť chorobu, ktorá pre nikoho nie je príjemná, ani pre dospelého, ani pre dieťa a najmä, ak dieťa musí byť skutočne priviazané o posteľ a nemalo by sa ešte veľa hýbať, o to náročnejšie je to pre to dieťa si s tou chorobou poradiť, preto snažte sa mu tento čas čo najmožno najviac spríjemniť, napríklad spoločnými hrami. Ďakujem, že ste tu boli so mnou. Teším sa vždy, keď sa podelíte o môj podcast ústnou propagandou alebo na sociálnych médiách. Krásne ďakujem za zdieľanie a ak ma chcete naďalej počúvať, nezabudnite takisto abonovať môj podcast. Teším sa na vás v najbližšom dieli môjho podcastu.